Z mano sta urednik revije Narobe, Roman Kuhar, ter Simon Maljevac, predsednik Legebitre. Zdaj čas bomo namenili predvsem reviji Narobe, zato bi za začetek mogoče predstavila revijo, njeno delovanje, kaj v rubrikah, sodelavcih, koga vabite mogoče na intervjuje ali pa ste koga zanimivega. Je revija morda povezana s kakimi drugimi dejavnostmi oziroma mrežami? Je bilo do sedaj kaj mednarodnega sodelovanja oziroma si ga želite?
Revija Narobe je začela izhajati leta 2007, potem, ko je tukaj na društvu za društvo Legebitra prenehala izhajati bolj interna publikacija Legebitrina oznanila. V tistem času tudi niso izhajala in še vedno ne izhajajo nobena druga glasila z LGBT problematiko. Čeprav, ne, če pogledamo v zgodovino, smo imeli kar nekaj revij, tukaj verjetno je potrebno omeniti predvsem dve, Revolver, ki je izhajal v 90-ih in Lesbo, ki je začel izhajati tudi v 90-ih in tudi v namen tisočletju. Zdaj te dve reviji zaenkrat ne izhajata več, Revolver je zagotovo zaključil s to svojo zgodbo. In funkcija teh revij se je pravzaprav v času spreminjala. Ne? Če je bila funkcija revije Revolver verjetno v tem, da je poskušala vzpostaviti neko večjo vidnost gejske in lezbične populacije v Sloveniji, revija Lezbo pa je mogoče bolj z teh teoretskih izhodišč tematizirala ta vprašanja, danes verjetno za revijo Narobe ne moremo več reči, da je prvotni namen te revije vzpostavljati neko vidnost. Danes smo v času, ko o homoseksualnosti poročajo vsi, od Lady do Radija Študent. Ne? V tem smislu homoseksualnost je zagotovo vstopila tudi v nek mainstream, ne? in je tema, v kateri se poroča, na kakšen način se poroča, je pa seveda drugo vprašanje. In prav tukaj je revija Narobe verjetno zapolnila ali pa zapolnjuje nek manko v tem smislu, da je da vprašanja povezana z LGBT vsebinami nekako obravnava z te pozicije, torej z LGBT pozicije. V tem smislu smo mi zavestno pristranski. Pri Narobe ne težimo k neki objektivnosti, za katero tako ali tako verjamemo, da je samo maska ali pa neka farsa pravzaprav. In ko je prva številka revije Narobe išla, je ena od mojih kolegic rekla, da je revija prikupno pristranska in takrat sem vedel, da smo na pravi poti. Skratka, revija Narobe je pač revija, ki se ukvarja z LGBT vprašanji na takšen in drugačen način. Namenjena je sicer prvenstveno verjetno LGBT populaciji, vem pa, da je zanimiva tudi za splošno populacijo, vem, da jo pri svojih seminarskih nalogah uporabljajo študentke in študenti, tudi profesori pri predavanjih in tako naprej. Tako da ta revija torej nekako kritično, zelo jasne pozicije analizira, premišljuje, preoprašuje vprašanja, aktualna politična vprašanja, pa tudi kulturna in socialna vprašanja, ki se dotikajo LGBT tematik. Kar se tiče samih rubrik, je pravzaprav sestavljena zelo klasično novinarsko, imamo pač od kratkih novic do intervjuje, reportaž, glavne teme in tako naprej. Nimamo pa križanke.
Horoskop?
Tudi horoskopa, ne. Smo se na uredništvu nekako odločili, da tega ne bomo imeli. Imamo pa lezbični strip, kar se mi zdi fino, ker ga nikjer drugje, v nobeni drugi reviji ne najdemo ali pa ne najdete. Zdaj, uredništvo je sestavljeno zelo pestro od profesionalnih novinarjev, torej tistih, ki sicer v svojem času, v dopoldanskem času v službi opravljajo novinarsko delo, do pisateljic, pa študentov in študentk oziroma mlajših sodelavcev. Pri reviji Narobe, to je bil tudi dogovor z Legebitro, ki izdaja to revijo, je bil skratka nek tak dogovor, da poskušamo nočem reči vzgajati, ker mi ta beseda v tem smislu ni všeč, ampak da poskušamo odpreti vrata tudi mlajšim sodelavcem, tako da to mentorsko vlogo jaz več ali manj upravljam in že par zelo finih piscev in pisk smo v tem času pridobili. Načeloma so torej vrata, kar se tiče pisanja Narobe, odprta vsem, ki želijo pisati o teh vprašanjih. Pogoj je seveda, skratka, pogoj ni spolna usmerjenost ali pa karkoli takega, pogoj je, kako ne tem rečem, smisel za dobro pisanje, pa pravilno postavljanje vejc.
Ja, mogoče bi jaz zadal sam še tu nekaj, ker vprašanje je bilo tudi glede mednarodnega sodelovanja. Mogoče bi tu rekel v bistvu, da mednarodno sodelujemo na dveh nivojih. En nivo je tudi, da poskušamo pokriti teme, ki se dogajajo na nekem mednarodnem nivoju in posledično smo imeli tudi že pisce in piske, ki prihajajo iz tujine. Tako da je ta nivo, drugače malo pa vzpostavljeno neko mogoče malo bolj intenzivno sodelovanje s Hrvaško in enim spletnim portalom na Hrvaškem, kjer si posredujemo informacije in podobno. Tako da imamo odprto tudi to neko mednarodno sodelovanje, širanje informacij in podobno.
Ja, in tukaj v vsebinskem smislu zagotovo ne, je narobe nek doprinos k temu, kar recimo v naših medijih ne uspemo prebrati ali pa preberemo z nekih drugih vidikov. Recimo revija, ta zdaj nova številka, ki je nekako postavljena, pa ni čist jasno, kaj z njo bo, prinaša intervju z enim od gejevskih aktivistov v Ugandi po uboju Davida Kata. Skratka, to zgodbo nekako izpostavljamo in tukaj zagotovo prinašamo neko vsebino, ki jo drugi mediji niso. Čeprav pa, samo, če hočem reči, če lahko samo še to rečem, naš namen ni seveda v tem smislu biti senzacionalističen, to zagotovo ne, ne. Mislim, ta medijska uspešnost ali pa ne vem kaj, nas ne briga.
Malo ste mi že vzela naslednje vprašanje, se pravi, kakšen je pomen revije in njenih vsebin za študentsko populacijo in družbo nasploh, oziroma kako vidite poslanstvo revije Narobe?
Jaz, ko sem prevzel to uredništvo revije Narobe, sem se seveda najprej spomnil nase, tam v začetku 90-ih, ko sem mogel vedno znova zbrati pogum, da sem kupil revijo Revolver in tiste trikrat, štirikrat na leto, ko je ta revija išla, je bil zame ta veseli dan. Ampak vedno sem seveda tudi mogel najdeti neko novo prodajalno, zaradi tega, ker seveda takrat nisem bil avtiran, še zdaleč ne, niti pred sabo se mi zdi. In seveda sem imel nek blazen strah, da če pa isti teti dvakrat zaporedoma kupam Revolver, da bo potem konec sveta. In moram priznati, da sem z neko tako romantično idejo pristopil tudi k tej reviji v tem smislu, ne, da bo ta revija tista, ki jo bodo ljudje brali, mladi brali in jo bo skrita pod posteljo in tako naprej in tako naprej. Ne. Ampak potem smo zelo hitro ugotovili, ne, da se je čas bistveno v tem času spremenil. Skratka, da smo zdaj v nekem novem obdobju in da s to revijo ne moramo upravljati teh funkcij, teh socializacijskih funkcij, kot je to upravljala revija Revolver. Ne? Revolver je izhajal v času, ko ni bilo interneta, ko teh informacij pravzaprav o LGBT vsebinah ni bilo. Ne? Mi pa danes zdaj na nek način konkuriramo pravzaprav ne, tej množici informacij z tega področja. Tako da zdaj funkcija tega je preprosto, funkcija te revije je predstaviti alternativne poglede ali pa neke drugačne poglede preprosto na neke vsebine, v katerih lahko vsi poročajo. V družinskem zakoniku poročajo vsi, ne? Ampak na način, kot poroča Narobe, vsaj upam, no, pa domišljam si, da mi poročamo ne z nekega specifičnega vidika. Tako da tukaj je ta funkcija. Po drugi strani pa vendarle smo pozorni tudi na ljudi, ki ne, recimo se še iščejo ali pa jim je taka literatura ali pa taka revija lahko pomembna tudi v oblikovanju njihove homoseksualne identitete. Čeprav je seveda tukaj množica drugih kanalov, ne, so forumi, je internet nasplošno, ne, so različne skupine, ki jih LGBT-re in druge organizacije organizirajo. Tako da Narobe je tukaj recimo samo dodatek. Sem pa vesel, se mi je zgodilo ne dvakrat, da sem videl človeka, ki je imel pod pajz duho, ko se je po Ljubljani sprehajal ali pa na avtobusu. Jaz tega nisem upozrebol, da je početi.